Mulțumim Domnului pentru că în încheierea de săptămână se vede că oamenii sunt mai liberi. Să cerem ajutorul Domnului din toată inima să ne călăuzească în această seară. Și după rugăciune, înțelegând că avem niște frați care vor să slăvească pe Domnul cu o cântare, după citirea textului, am să rog să pregătească această cântare. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că suntem aici. Este așa de minunat să fim în locul acesta. Știm că și în această seară ai ceva special cu fiecare dintre noi. Cercetează-ne în dragostea ta și lasă Duhul tău cel sfânt să ne copleșească. Doamne, luminează-ne, străpunge inimile noastre. Dă-ne tăria să putem lua o decizie statornică. Și dacă am dat semne de oboseală, ajută-ne, scump Părinte, să înnoim legământul nostru și din clipa aceasta să ne simțim mai mult implicați în lucrarea Ta. Ajută-ne să rămânem lipiți de Tine. Iartă-ne de toate greșelile. Fii cu noi în această seară, în tot ce vom face, spre slava și mărirea numelui Tău. Te rugăm toate acestea, Părinte scump, în numele și în meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Să deschidem Sfintele Scripturi în epistola întâia a lui Petru, pagina 1191. Am împărtășit câteva gânduri în serile precedente în legătură cu credința sfinților, spre care suntem chemați cu toții. De la versetul 1 la versetul 7, întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați, prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Versetul 8. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Amin. Mulțumesc Domnului de suflul pe care l-ați adus de la Detroit. A fost o vreme potrivită când am lucrat cu fratele Benny Cocaru. Era un copil zburdalnic. Acum mi se pare că s-a așezat. Fiți bineveniți, copii! Numai Duhul Domnului poate face legătura între părinți și copii. Unde lipsește Duhul Domnului, între părinți și copii există o prăpastie. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să fie puntea de legătură și să ne facă pe toți să ajungem la numitorul comun. Există mereu plângerea celor vârstnici, exprimată prin îngrijorare. Ce se va întâmpla cu generația următoare? Ce se va întâmpla cu bisericile noastre? Tinerii noștri au preferințe deosebite în toate privințele, în manifestarea sentimentului de dragoste față de Dumnezeu, în comparație cu cei vârstnici. Am să fac o mică paranteză de la subiectul nostru, pentru că m-am înviorat văzând atâția copii tineri aici care vin să laude pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze! În ultima carte a Vechiului Testament, în cartea profetului Maleahii, se face mențiunea: iată, voi trimite pe robul meu Ilie înainte de ziua Domnului. El va întoarce inimile părinților înspre copii și inimile copiilor înspre părinți. Pentru ca la venirea mea, zice Domnul, să nu lovesc țara cu blestem. Că acolo unde se produce prăpastia între părinți și copii, acolo este blestem. Să reverse Domnul binecuvântarea și să niveleze această prăpastie, pentru ca copiii noștri să ia pilda din cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna să se simtă adânc îndatorați să preia această ștafetă a Evangheliei și să o ducă generațiilor următoare, dacă va mai zăbovi Domnul să vină în acuratețea învățăturii. Căci în lume suntem copleșiți de o mulțime de chemări, de bruiaje, care ne cheamă din toate părțile. Să ne dea Domnul harul să cunoaștem glasul Domnului și să mergem după El și să nu ne ducem deloc după un străin. Sunt așa de bucuros în această seară că Domnul ne-a rânduit să fim împreună într-un număr mai frumos decât în celelalte seri, știindu-se că frații sunt ocupați cu serviciile lor. Acum, după cum a propus fratele Iacob, poate ar fi bine să nu ne mai uităm la ceas. Menirea noastră însă nu este să ne obosim, venim la casa Domnului, nu să ne obosim, ci să ne delectăm împărtășia cu El. Să ne dea Domnul această delectare în această seară, în cuvintele Lui dătătoare de viață. Pentru cei care ați lipsit seriile acestea, aș vrea să fac un scurt sumar înainte de a trece la subiectul nostru. Primul text care a fost citit a fost din Psalmul 133. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Și mulțumim Domnului că ne simțim bine aici. Cred că sunteți veniți și de la alte biserici. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, al doilea subiect important a fost credința sfinților. Versetul 3 din Epistola lui Iuda. Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că în lume s-au iubit o sumedenie întreagă de învățători și de proroci mincinoși și de oameni certați cu morala, certați cu Dumnezeu și certați și cu biserica. Să ne dea Domnul harul să rămânem în această unitate cu Domnul. Al treilea subiect a fost dezvoltat tot pe direcția credinței sfinților și chemarea arzătoare prin mesajele prorocilor să ne întoarcem la cărările cele vechi. Altfel spus, la cărările sfinților. Trăim o vreme în care suntem tentați în permanență să analizăm modul de viață și de orientare mai mult pentru semenii noștri decât pentru noi înșine. Și Domnul ne-a chemat, fiecare în dreptul nostru, să stăm, să ne oprim și să ne punem încă o dată întrebarea: care sunt cărările cele vechi, care sunt cărările sfinților, și să ne rugăm Domnului să ne dea harul să mergem pe ele. Lumea creștină, în focul prigoanelor și în încercărilor de tot felul, a suferit foarte multe mutații. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că această credință a sfinților nu și-a putut dovedi veritabilitatea, valoarea, decât în focul încercărilor. Punctul culminant al devotamentului a fost exprimat prin acceptarea martirajului, fără de niciun compromis. Și credința sfinților a străbătut prin secole și milenii, ajungând până la noi. Și avem atâtea modele binecuvântate, avem chiar un nor mare de martori care au fost dispuși să se dăruiască lui Dumnezeu până la martiraj de dragul adevărului. Acum, în ultimele decenii, ne confruntăm cu o expansiune fără de precedent privind învățăturile false și Domnul ne cheamă la postul de veghe și ne avertizează că noi nu putem conștientiza care este măsura credinței noastre decât în momentul când este pusă la încercarea focului. Apostolul Petru, mânat de Duhul Sfânt, în epistola sa generală și sobornicească, amintește un lucru extrem de important, că tot ce se întâmplă în experiența bisericii creștine se datorează științei mai dinainte a lui Dumnezeu prin lucrarea de sfințire pe care a făcut-o prin Duhul Sfânt. Și când credința noastră este sfințită prin Duhul Sfânt, putem cultiva speranța să rezistăm la proba de foc. În cazul contrar, vom împărtăși experiențele amare pe care le-au împărtășit în scurgerea secolilor acei creștini formali care au dat bir cu fugiții în ceasul încercării. Cuvintele pe care le scrie Apostolul Petru scot în evidență necesitatea verificării și purificării credinței sfinților. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se vestejește și este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați, măcar că acum, dacă trebuie, vă rog să rețineți, aș vrea să subliniez gândul acesta, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, dacă trebuie. Se pune problema că încercările sunt o necesitate? Cine constată această necesitate, dacă trebuie? Se pare că lucrul acesta, din punctul de vedere experimental, îl putem cunoaște foarte bine. Când constată Dumnezeu că credința trebuie încercată? În ce fel de circumstanțe aurul trebuie să fie purificat? Atunci când se știe că mai conține prea multă zgură. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Toate lucrurile pe care le-au inventat oamenii, înainte de a le pune în funcțiune, au fost mai întâi încercate. Chiar și în domeniul metalelor prețioase care sunt folosite la anumite aparate speciale, sunt verificate în ce privește rezistența și nu se pune în circulație. Un aparat, dacă mai întâi n-a fost probat. Biserica creștină a fost probată. De câte ori este purificat aurul până la stadiul eliminării totale a zgurei? Cine știe să răspundă după cuvântul Domnului? De câte ori trece aurul prin foc? Până când se curățește de plin? De 7 ori. Ar zice aurul, de 7 ori să fiu supus la temperaturi care mă duc în stare de incandescență. Că dacă nu se ajunge la temperaturile care provoacă starea de incandescență, nu se elimină zgura, rămâne acolo. Știți ce înseamnă cuvântul incandescență? Poate este un termen așa tehnic în tehnologia materialelor. Când aurul ajunge la temperaturi înalte, se topește și curge ca apa. Atunci, zgura iasă la margine. Apostolul Petru face o profeție. Dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme în felurite încercări. Lucrarea fiecăruia este dovedită privind calitatea ei prin foc. Și focul va dovedi calitatea credinței noastre. Haidem acum să verificăm cele 7 cuptoare în care a fost încercată credința sfinților. Toate sunt în Sfânta Scriptură. Și ele nu privesc numai experiența bisericii luată global în cele 20 de secole, ci ne privește pe fiecare dintre noi. În diferite feluri, Dumnezeu ne încearcă credința. Toate merg foarte bine când drumul este neted și credincioșii nu pot fi clasificați în raporturile lor de părtășie cu Dumnezeu, decât atunci când începe proba de foc. Care a fost prima probă de foc a Bisericii Creștine? Și care a fost prima probă de foc pentru fiecare dintre noi când ne-am întors la Domnul? Era și proba de foc prin care a trecut părintele nostru Avram. Mă refer la cei care s-au întors la Domnul și au luat decizia să facă legământ cu Dumnezeu și au intrat în conflict cu părinții, cu rudele, cu prietenii, cu mediul social în care au trăit. Biserica creștină în primul secol a trecut prin cuptorul fierbinte în trei feluri. Prima probă de foc a fost confruntarea ideologică. Iisus din Galileea era considerat un sectant care aduce o învățătură nouă și intră în conflict cu tradițiile și cu religia iudaică. A stârnit un oprobiu scandalos în mijlocul capetelor luminate ale lui Israel și au zis, tânărul acesta ne face probleme. Și oamenii învățați din vremea aceea au întărătat norodul și au hotărât să scape de acest Iisus. Și chiar după moartea și învierea Domnului Hristos și după formarea bisericii, lupta aceasta nu s-a terminat. Dușmanii cei mai înverșunați erau evreii de tradiție care au rămas în credința lor strămoșească. Același fenomen l-am experimentat și noi când ne-am întors la Domnul și s-au format bisericile evanghelice. Bisericile tradiționale s-au angajat în luptă, denigrând pe toți cei ce se întorc la Domnul, acceptând convertirea în conformitate cu învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinii au fost marginalizați, au fost bajocoriți, alții au fost aruncați în temniță și s-a repetat fenomenul din secolul I. Primele necazuri au venit din partea celor care erau din neamul nostru. Biserica creștină din secolul primar era angajată în al doilea conflict, influența lumii, obiceiurile neamurilor. Au constituit un afront pentru toți cei ce s-au întors la Domnul și ca să fii un bun creștin, erai chemat să renunți la tot ce ai moștenit din felul de șert de viețuire de la părinți din lumea păgână. Deci primul front era acum cu problema iudeilor care s-au scandalizat pe învățătura creștină și au devenit adversarii numărul 1, prima linie. Frontul pe a doua linie era legat de influența lumii păgâne. Greu era pentru creștinul din perioada aceea să elimine tot ceea ce a moștenit din tradiția și obiceiurile păgâne din care au descins. O probă de foc. Și o altă probă de foc în interiorul acestei biserici din secolul primar a fost frământările interne. Iudeii căutau să-i câștige pe creștini de partea lor și să-i întoarcă înapoi la religia tradițională. Păgânii cu influențele lor căutau să slăbească unitatea creștinilor și cei care nu s-au convertit în mod real au ieșit din lume, au făcut adeziune la bisericile creștine, au devenit membri, dar au adus lumea cu ei în biserică. Nu vi se pare că aceste experiențe sunt și de mare actualitate? Și iată, în sfârșit, îi găsim acum, în această probă de foc, s-a produs un efect. În lupta ideologică cu evreii, în lupta ideologică prin eliminarea rămășițelor păgâne și în lupta ideologică pentru cristalizarea învățăturii în interiorul bisericii, biserica creștină a pierdut dragostea dintâi. Și mesajul Duhului Sfânt adresat bisericii din secolul primar era: deși avea încă 7 calități bune, una era pierdută. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și vă tulbură din interior, că ai suferit mult pentru numele meu, că n-ai dat semne de oboseală, nu te-ai dat bătut, dar în vârtejul acestor conflicte cu iudaizatorii, cu influențele păgâne, cu învățătorii și apostolii mincinoși care s-au strecurat în sânul bisericii, în această luptă tu ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și în loc să urăști păcatul, ai început să-i urăști și pe păcătoși. Iartă-ne, Doamne, și pe noi, pentru că și noi am fost căzuți în această ispită, îndreptățiți în intențiile noastre bune, atunci când am fi putut să ajutăm pe cineva să fie recuperat din rătăcirea lui, am căzut în spiritul de judecată și în loc să-l compătimim și să ne rugăm pentru el, l-am acuzat și l-am demoralizat. Și acum, care era soluția? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Probă de foc. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Doamne, dacă mi-ai făcut această caracterizare și mi-ai scos în evidență 7 virtuți extraordinare și dacă îmi lipsește dragostea din tâi, mă pot considera în rândul celor căzuți? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Știți ce însemnează a cădea de la o înălțime oarecare? Toate organele sunt zdruncinate. Consecința poate să fie fatală. Care este soluția? Întoarce-te la dragostea din tâi. Altfel voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui. Și aceasta a fost proba de foc în vârtejul conflictelor ideologice din secolul primar. Biserica creștină a fost încercată după cuvintele profetice ale apostolului Petru. Dacă trebuie, sunteți încercați. A urmat cel de-al doilea cuptor. Cuptorul prigoanelor. Mesajul bisericii adresat către Smirna scoate în evidență o perioadă de 250 de ani de prigoană, de teroare, de marginalizare a creștinilor, de martiraje care au fost născocite în modul cel mai crud de către lumea păgână. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, treci acum prin proba de foc. Vei avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte. Celor care s-au confruntat pe planul ideologic pentru conservarea acurateței învățăturii apostolilor, li s-a promis că vor avea acces la pomul vieții, se vor bucura înfructându-se din pomul vieții. Mulțumim Domnului că ne putem înfructa din pomul vieții și la timpul prezent. Și acum pomul vieții este aici între noi, este cuvântul binecuvântat. Până când vom ajunge la celălalt din Apocalipsa 22, deocamdată ne înfructăm cu prisosință din pomul vieții veșnice, care se identifică cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Să analizăm acest adevăr. Proba de foc în secolul 2 și secolul 3, pe lungimea celor 250 de ani, a fost prin exproprierea averilor, condamnarea la ani grei de închisoare, torturi și martiraje. Celui ce va birui în vârtejul prigoanelor asupra lui a doua moarte nu mai are nicio putere. Nu vă înspăimântați de cei ce ucid trupul, că a venit momentul probei de foc la temperaturi înalte până la incandescență. Nu vă tulburați. Celui ce va birui, chiar dacă va trece peste pragul morții fizice, asupra lui a doua moarte n-are nicio putere, ci va primi cununa vieții. După fiecare probă de foc, Domnul găsește o făgăduință. Doamne, care este făgăduința noastră și care este proba noastră de foc? Suntem acum în secolul 20. Ce probă de foc avem pentru secolul 20? Nu mai avem probleme cu influența neamurilor și cu sistemul acela primitiv care exercita o influență diabolică asupra omului de rând, care trebuia să stea la răscrucea drumurilor și să aleagă între bine și rău, între viață și moarte. Acum am avansat așa de mult și dacă trebuie să facem o alegere. Și au existat copii al lui Dumnezeu care au sclipit de frumusețe. Celui ce va birui, asupra lui a doua moarte n-are nicio putere. Îi voi da cununa vieții. Diavolul n-a reușit nici cu prigoana, nici cu aruncarea sfinților la fiarele sălbatice în arene, nici cu arderea lor pe rug în grădinile imperiale și la un calcul final, statistica era în favoarea creștinilor. S-au înmulțit fără de precedent în vârtejul prigoanelor. Și motivația era că zgura a fost eliminată și aurul a ieșit în evidență, în care se putea reflecta chipul aurarului, care este Dumnezeu. Să se vadă în viața copiilor lui Dumnezeu chipul lui Dumnezeu. Diavolul a primit libertate să născocească alte cuptoare cu alte caracteristici și a pierdut partida în vârtejul prigoanelor. Copiii lui Dumnezeu au purtat o mărturie sacră și au fost gata să meargă pe urmele Mântuitorului. Dar se naște aici o întrebare. Mântuitorul a făcut o făgăduință extraordinară. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Ceea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Mântuitorule scump, cum s-au confirmat aceste adevăruri în experiența copiilor tăi în secolele de prigoană? Când s-a dovedit că creștinii au devenit obiectul de batjocură și de ocară tuturor nemernicilor, cum era mai tare ceea ce era în ei când au fost victimă și obiect de distracție pentru toți nemernicii? Au fost legați de crengile copacilor și dezbinați, au fost legați de cozile animalelor sălbatice, au fost aruncați la lei, au ars ca niște făclii, ca niște torțe. Cum s-au împlinit cuvintele Mântuitorului? Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și ceea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Doamne, mulțumim că s-au dovedit aceste cuvinte reale. Și acestea se referea la omul de dinăuntru, care a primit sfințirea prin Duhul Sfânt și care a fost părtaș credinței sfinților. În analogia istoriei, observăm că această credință a sfinților întotdeauna a ieșit biruitoare. Și chiar dacă oamenii și-au dat viața, onoarea lui Dumnezeu a fost scoasă în evidență prin atitudinea lor, prin devotamentul lor culminant, acceptând cu bucurie proba de foc. A schimbat diavolul metoda. Nu mai expropiază casele creștinilor. Nu le mai confiscă averile. nu îi marginalizează să-i scoată de pe rolul societății, ci îi pune în frunte. Cea de-a treia probă de foc a fost favorurile pe care le-a primit Biserica creștină. Și cei care altădată au primit cu bucurie răpirea averilor și care au trecut la Domnul și au primit cununa vieții, au lăsat în urma lor o altă generație. Și generația aceasta s-a bucurat, dar nu de răpirea averilor, ci de primirea averilor. Cea mai puternică ispită care a câștigat pe cei mai mulți creștini, atrăgându-i pe terenul alunecos, a fost avantajele materiale. Și proba de foc a fost de data aceasta investitura cu funcții înalte, cu averi, cu case, cu catedrale care depășeau prin bogăția și ornamentele lor templele păgâne. Și libertatea prost înțeleasă din primul pătrar al secolului IV a fost proba de foc. Se spune că creștinismul s-a născut în secolul IV. Creștinismul a murit în secolul IV. A devenit foarte puternic pe plan instituțional, pe plan financiar, pe plan organizatoric și până la urmă s-a identificat cu mediul înconjurător, s-au împrumutat toate elementele păgâne pe care le-a exclus biserica din secolul primar. Acum toate erau binevenite, cu intenția cea mai bună de a-i câștiga pe păgâni de partea creștinismului și a fost cea de-a treia probă de foc în care creștinii, numai biruitorii, au reușit să rămână până la capăt credincioși. Majoritatea covârșitoare a creștinilor a dat dovadă că a fost superficială și Domnul a simțit nevoia, a considerat că trebuie neapărat să se pună și în proba aceasta de foc. Nu numai sărăcia, mizeria, boala, marginalizarea și toate celelalte consecințe care au decurs din acest oprobiu public a constituit proba de foc, ci și avantajele. Am venit aici în Statele Unite și am văzut cum oamenii sunt puși la proba de foc, unii cu sărăcie și cu mizerie, că n-au serviciu, iar alții că au câștigat prea mult. Și așa de bine le-a mers că nu mai au timp de rugăciune și de biserică. Și aceasta este o probă de foc. Doamne, nu ne lăsa să fim prea săraci, dar nu ne da nici prea multă bogăție. Cred că aceasta este o problemă pe care o putem analiza fiecare în dreptul nostru. Deci a fost o vreme când creștinilor li s-au expropriat averile și a fost altă vreme când creștinilor, pentru că s-au încreștinat, au primit averi. A urmat cel de-al patrulea cuptor în succesiunea istorică a Bisericii creștine. Și aceasta a fost identificarea Bisericii creștine cu societatea însăși. Vrem să câștigăm toată lumea pentru Hristos, dar nu putem câștiga dacă păstrăm credința așa cum am primit-o, în simplitatea ei. Trebuie să mai adăugăm câteva ornamente să devină mai atrăgătoare. Și caracteristica secolului 6 până în secolul 16 a fost ceea ce numim noi evul mediu, proba de foc. Când creștinii care altădată erau prigoniți până la moarte, au devenit ei înșiși prigonitori până la moarte. Și în loc să urmeze sfaturile Mântuitorului, au acceptat ideea că trebuie să conducă lumea înainte de a veni Domnul pe pământ. Și astfel s-a născut Sfântul Imperiu Roman.
care a produs atâtea crime și atâtea atrocități. În numele lui Iisus Hristos. Nu era aceasta o probă de foc pentru biserică? A fost o probă de foc. Și Domnul aduce o făgăduință biruitorilor. Celor care n-ați cunoscut strategia și adâncimile Satanei, nu vă dau altă poruncă decât țineți cu tărie ce aveți. Să ne ajute Domnul și pe noi să ținem cu tărie ce avem. Să nu ne lăsăm influențați, să nu dormim la postul de veche, ci să păstrăm valorile pe care ne le-a oferit Dumnezeu în persoana Domnului Hristos, prin învățăturile Lui și prin lucrarea pe care a făcut-o, prin scrisorile apostolilor pe care le avem acum și mai ales prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt, care ne garantează apartenența noastră în familia lui Dumnezeu. A fost pată neagră în istorie pentru biserica creștină. Pată neagră în istorie. Oricine împărtășea o altă convingere, afară de convingerea oficială a suspușilor, trebuia să plătească tributul prin martiraj. Biserica creștină a lui Hristos, de dragul lui Hristos, au pus mâna pe sabie și au măcelărit. În numele lui Hristos. Nu era probă de foc? Care era porunca Mântuitorului atunci când a fost arestat în grădina Ghețimane? Era spiritul echității, nobleței, pentru înflăcăratul nostru ucenic. Scoate sabia cu dorința să taie capul slujitorului marelui preot. N-a reușit, pentru că omul acela era un strateg. I-a tăiat doar urechea. Și Domnul Hristos spune, pune sabia în tea, că nu te pricepi. Cu cine vrei să te lupți? Cu Imperiul Roman? Oricine pune mâna pe sabie, de sabie va pieri. Cum era posibil, împotriva poruncii date de Dumnezeu cu atâta claritate, să nu ucizi? Și ce să mai vorbim de învățăturile Noului Testament? Să pună mâna pe sabie, să săvârșească crimă în numele lui Iisus Hristos și de dragul Lui. Probă de foc. Și s-a produs rătăcirea minții. Celui ce va birui însă și va păstra ceea ce are, fără să se lase influențat de mediul înconjurător, fără să se lase absorbit de această influență a mediului, ne voi face să răsară luceafărul de dimineață și voi da toiagul de cârmuire. Și au rămas un grup de credincioși fideli și ei vor primi toiagul de cârmuire în ziua când se va arăta Domnul pe norii cerului. Urmează a cincea probă de foc a bisericii. Mai citesc o dată versetul. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asuprire, corupție, îndepărtare de Dumnezeu. Instituționarea ei a fost o probă de foc dureroasă. Frații de credință să se războiască între ei. Să mai vorbim despre experiențele cruciadelor. Să cucerim Ierusalimul, să-i izgonim afară pe evrei. Ce mentalitate, ce duh era acolo? Să-i măcelărim pe arabi. Să cucerim Ierusalimul, să cucerim Europa, să cucerim lumea. Trebuie să întemeiem împărăția. Se pare că există un suflu modern în zilele noastre. Se cultivă ideea stupidă că creștinismul trebuie să ajungă să domine lumea înainte de venirea Domnului. și să realizăm pacea pe pământ prin mijloacele noastre. Haidem să citim Biblia cu atenție. Se pare că suntem într-o probă de foc unde picăm la examenul acesta. Și aici se spune, haidem să facem rânduială, prea mult ne-am rătăcit. Ne întoarcem la Evanghelie. Haidem să recunoaștem ultima autoritate, cuvântul scris. Prea multe elemente păgâne au fost introduse în biserică, în proba aceasta de foc. De dragul de a-i câștiga pe oamenii din lume, ne-am pierdut identitatea și integritatea și nu ne mai deosebim. Suntem creștini, dar treptat, treptat am lărgit ușa ca să intre cât mai mulți. Și atât am lărgit-o până când nu mai există ușă. Și bisericile creștine la ora actuală au îmbrățișat pe toți cei care vin, cu toate poftele, cu toate păcatele, cu toate viciile, cu toate concepțiile lor care tulbură în continuu și deranjează starea spirituală. Proba de foc. Urmează cea de-a cincea probă de foc. Haidem să ne întoarcem la Scriptură. Ne ridicăm împotriva tuturor învățăturilor false și artificiilor și tradițiilor care au fost împrumutate de la păgâni. Ne lăudăm cu credința noastră strămoșească, iar strămoșii noștri la origine au fost păgâni. Haidem să facem rânduială. Și-au făcut rânduială și-au murit milioane de oameni pentru această rânduială. Cei care au proclamat sola Scriptura, ultima autoritate este Scriptura, au răspuns cu sabie la loviturile de sabie în numele Domnului. Și mesajul Duhului Sfânt este, îți merge numele că trăiești, te-ai pocăit, ai devenit evanghelic, ai proclamat din nou credința sfinților, ai luat decizia să te întorci la credința sfinților confirmată prin adevărurile Scripturii și ai pus mâna pe sabie și i-ai tăiat în bucăți pe toți aceia care nu ți-au împărtășit convingerea. Bună a fost reforma, dar puțin a fost regenerarea spirituală, o probă de foc. Și totuși o mână de oameni acolo sclipesc de frumusețe morală și Domnul le zice, ai câțiva oameni acolo. Ei vor umbla împreună cu mine în haine albe, pentru că sunt vrednici și nu le voi șterge numele din carte. Iartă-ne, Doamne, pentru că de multe ori trăim această eroare să spunem ce a spus Domnul la coronare valoare. Dacă odată ești scris în carte, ești bun scris, nimeni nu te mai șterge. Domnul zice, ai câțiva oameni acolo care nu și-au murdărit hainele în vârtejul vărsărilor de sânge, fie chiar și de dragul Evangheliei. Ei vor umbla împreună cu mine că sunt vrednici și nu le voi șterge numele din cartea vieții. Doamne, ajută-ne să nu ne murdărim hainele. În cartea lui Isus, fiul lui Zirah, într-una din cărțile apocrife, un om înțelept a spus că înțelepciunea poartă veșnic cununa biruinței pe cap, fără să fie pătată. Mulți dintre creștini și-au cultivat convingerea că au câștigat o biruință, fără să-și pună problema cu ce preț. Ai câștigat o biruință, dar hainele tale sunt mânjite cu sânge. Ai câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele. Hainele nu pot fi mânjite întotdeauna numai cu sângele rezultat din tăierea cu săbiile. Niște oameni răi s-au ridicat împotriva lui Ieremia și au zis, haidem să-l ucidem cu vorba. Doamne, nu ne lăsa să cădem în păcatul acesta. Și cred că e păcatul cel mai frecvent. Acesta e păcatul pocăiților. Iertați-mă. Haidem să-l ucidem cu vorba. Și totuși Domnul face o făgăduință celor ce vor birui, celor ce nu se vor lăsa influențați de spiritul vremii care produce eroare optică și îi face pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu, crezând că au făcut o slujbă lui Dumnezeu. Așa cum evreii au fost convinși pe deplin că răstignindu-L pe Mântuitorul, ei fac o slujbă lui Dumnezeu. Vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Nu pentru vrednicia lor vor umbla în alb, ci pentru că nu și-au mânjit hainele. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Urmează cuptorul al șaselea. Să ducem Evanghelia până la marginile pământului, pentru că aceasta este porunca Domnului. Și Domnul a făcut un favor bisericii creștine. După dezlănțuirea marilor evenimente ale reformelor, a zis acum, este momentul prielnic. Duceți vestea bună până la marginile pământului. Iată că ți-am pus o ușă deschisă înainte. Să vedem cine mai vine să o închidă. Eu sunt cel ce deschide. Și eu sunt cel care închide. Ai puțină putere, dar ai păzit cuvântul meu. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, dar nu fără un avertisment special. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Duhul Sfânt în această seară, prin mesajul probei de foc, vrea să ne spună, există pericolul ca cineva să ne ia cununa. N-am avut timp să urmăresc jocurile olimpice, alergările, dar aceasta este o competiție a bisericilor creștine. După cum alergătorii se angajează în competiție, bisericile începând din secolul primar au fost angajate în această competiție. Și numai cel ce pune mâna pe premiu se poate bucura de împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Alergați în așa fel încât să puneți mâna pe premiu. Există oameni care pleacă angajați în această competiție și prima dată dau o impresie extraordinară. Au un avans care îți creează impresia că vor ajunge primii la destinație, dar pe traseu dau semne de oboseală. Alții pornesc mai domol și își rezervă energiile pentru ultimile momente. Și când unii cred că au ajuns la punctul terminus, rămân uimiți cum alții țâșnesc înaintea lor. Dacă ar trebui să ne angajăm în această competiție și să vedem care pune mâna pe premiu, cred că confesiunile creștine sunt angajate în această competiție. Fiecare vrea să pună mâna pe premiu. Doamne, nu ne lăsa să cădem de oboseală pe traseu. Fiecare, în experiența noastră particulară, am avut momente în care am fost plin de entuziasm și am fost bucuroși că Domnul ne-a dat binecuvântarea și ne-am bucurat de succese, de progres și de creștere spirituală. Și la un moment dat s-a produs așa un fel de plafonaj. Am dat semne de oboseală și ne-au luat-o alții înainte. Aș vrea să vă spun ceva. Era anunțat un uragan puternic aici în Florida și aveam o creștină catolică în apartamentul alăturat. Credincioșii au alergat repede să-și pună tăblii la geamuri, să intervină cu mijloace de protecție. Păi dacă vine uraganul, mătură tot, nu te mai întreabă de hoblourile pe care le-ai pus. Și soția mea s-a dus la această creștină catolică, avea 94 de ani. Era cu geamurile deschise, începuse deja să sufle vântul puternic, hoblourile erau ridicate sus și a întrebat-o, nu vrei să pui hoblourile? De ce nu? Eu mă rog Domnului să nu treacă pe aici. Și soția mea vine rușinată și îmi spune, ticule, suntem pe nicăieri. Eu nu m-am gândit la treaba asta să mă rog să nu vină pe aici, că vântul suflă încotro vrea. Credincioasa aceasta catolică mi-a spus că are credință și se roagă lui Dumnezeu și nici nu vrea să pună hoblorile pentru că știe că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Eu cred că e problema de competiție serioasă. Credința sfinților, subliniez încă o dată, s-ar putea să vă șocheze afirmația aceasta, nu e legată de confesiune, ci de consacrare și de seriozitate în relația noastră cu Domnul. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Bucură-te de succesul pe care ți l-a dat Domnul, dar nu te îngânfa, nu căuta afirmarea personalității. Și aceasta a fost o altă probă de foc. Cei care au făcut reforma, până la urmă, au dat semne de oboseală și au fost împinși într-o direcție pe care n-au dorit-o și căreia nu se putea împotrivi. Și până la urmă, cei care trebuiau să poarte mesajul Evangheliei pentru salvarea sufletelor, pentru nașterea din nou, s-au angajat într-o luptă vărsătoare de sânge. Nicăieri Domnul Hristos nu ne-a învățat să biruim lumea în felul acesta. Nu vă temeți, ce este în voi este mai tare, dar ce este mai tare nu se dovedește cu sabia, cu pumnul, cu forța fizică, ci cu valorile morale și spirituale. Ajută-ne, Doamne, să fim mai tari și să rezistăm. În sfârșit, aș vrea să mă refer acum la cel de-al șaptelea cuptor cu care aș vrea să închei. Să mai citesc încă o dată versetul acesta. Poate sunteți mai puțin obișnuiți cu procedeul acesta, dar Domnul mi-a pus pe inimă, crezând că repetând aceasta, vor mai rămâne câteva fărâmituri să le purtăm cu noi în fiecare zi și să luăm învățătura binecuvântată din cuvântul Domnului. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Am intrat acum în secolul 20. Putem spune, începând cu secolul 19, bisericile au câștigat un avans extraordinar. După propovăduirea Evangheliei au început să dispară petele albe de pe glob. Evanghelia a fost dusă până la cele mai izolate triburi. Și există o motivație de satisfacție. Domnul și-a împlinit cuvântul lui și făgăduința lui s-a concretizat în această perioadă binecuvântată. Să ducem mesajul Evangheliei. Dar acum am intrat în declin. Și pot să mărturisesc fără nicio rezervă că avem de-a face cu cea de-a doua apostazie. Biserica din Laodicea este oglinda secolului modern, ultima probă de foc în pragul venirii Mântuitorului. Va găsi el credință când va veni pe pământ? Găsește cu duiumul denominații confesionale creștine. Și nu ne plângem că în arborele acesta genealogic, confesional, au crescut atâtea ramuri că nu le mai putem număra. Ultimele statistici au depășit 3.000, dar nu asta e problema. Va găsi el oare credință când va veni? Când va veni Fiul omului, va găsi el credință. Care credință? Am învățat lecțiunea, credința sfinților. Va găsi el credință. Și acum, mesajul către această biserică este expresia pe care o trăim în zilele noastre. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Automulțumirea, popularizarea succeselor de moment care ne amețesc, ce găsim în jurul nostru ne surprinde în comparație cu ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură. Am auzit că misionarii care fac rapoarte în legătură cu sufletele convertite aici, în misiunea din Statele Unite, însumându-se totalitatea celor convertiți la credință, suma a depășit de 3 ori populația Americii. Așa de strașnică a fost misiunea evangelizării. Realizați lucrul acesta. S-au făcut rapoarte. Câte suflete s-au convertit la Domnul? S-a făcut suma tuturor celor care au fost prinși în rapoarte și a rezultat un număr de 3 ori mai mare decât populația Americii. Am găsit un misionar care a spus că la o singură predică s-au convertit 11.000 de evrei. Iartă-ne, Doamne, ce bine ar fi fost să fie chiar așa. Pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit. Cunosc viața creștină numai de jumătate de secol, poate cu ceva mai bine, când creștinii n-aveau nici lăcașuri de închinăciune, n-aveau nici pastori seminarizați, n-aveau nici cor, n-aveau nici fanfară, n-aveau nici instrumente, n-aveau nici o formație artistică, n-aveau nimic din toate acestea pentru că erau foarte săraci. Dar Domnul adresează un mesaj unei biserici care se considera săracă. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Iar din coace este situația reversibilă. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Avem de toate. Și Duhul Sfânt aduce mesajul, ultima probă de foc, belșugul, belșugul. Succesele de moment care îi amețesc, în loc să se zmerească și să recunoască orice succes ca binecuvântare din partea Domnului, lauda care se cuvine lui Dumnezeu este mereu atribuită oamenilor. Avem vedete și stele teologice și misionari cu renume mondial care ne încântă prin rapoartele lor. Întrebarea se naște: care este motivul acestei observații pe care o face Duhul Sfânt? Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi. Haide-mă acum în fața oglinzii. Prea grele cuvinte. Ticălos. Nenorocit. Sărac. Orb. Și gol. Pentru că nu ești nici rece și nu ești nici înclocot. Am să te vărs din gura mea. Și totuși Hristos își are mădularele Lui și în secolul 20. Doamne, ajută-ne să fim cuprinși în mădularele trupului Lui Hristos. Să fim mădularea Lui Hristos în vârtejul acestei probe de foc din secolul 20. Laodiceea era alimentată printr-o conductă de apă. 100 de kilometri de la sursa naturală care țâșnea în clocot. Alimentația orașului se făcea prin această conductă. Dar cu cât era mai lungă conducta, cu atât apa se răcea mai mult. Chiar dacă ieșea din pământ la temperaturi înalte. Și până când se ajungă la destinație, nu era bună nici pentru băut și nu era bună nici pentru celelalte treburi gospodărești. Și ce comparație găsește Duhul Sfânt? Nu ești nici rece, că dacă ai fi rece, cât de bună este apa rece, apa potabilă? Dacă e apă caldă, e bună pentru toate nevoile gospodărești. Dar dacă nu e nici rece, nici caldă, e nevoie de o altă sursă, ori de încălzire, ori de răcire. Dar pentru că nu ești nici într-un fel, nici în altul, am să te vărs din gura mea. Mulți creștini s-au răcit și nu mai simt nevoia să păstreze părtășia cu copiii lui Dumnezeu. Sunt absorbiți de preocupările lor așa de mult. Nu-ți certați cu biserica, dar vin tot mai rar la biserică. Nu-ți certați nici cu Dumnezeu, dar n-au timp nici măcar de nevoile lor spirituale. Și motivația acestei răciri ca și conducta, și dacă o luăm în terminologia timpului, în 20 de secole conducta aceasta care a străbătut până la noi, a răcit așa de mult apa că credința noastră nu mai seamănă cu credința sfinților. Haidem să ne întoarcem înapoi. Vreți să facem lucrul acesta? M-ați întrebat din punctul de vedere practic ce avem de făcut. Să o luăm de la capăt. Cineva odată, într-un mare eșec spiritual, unde nu mai avea loc de întors, m-a întrebat: frate Ionel, ce să facem? Ce avem de făcut? Suntem la pământ. Fratele Benny Cucaro spunea odată, când a fost la Detroit, i-am sugerat ideea pentru că au venit niște tineri dintr-o grupare a fraților menoniți și au cântat niște cântări acolo, ne-au copleșit cu evlavia și cu suflul binecuvântat pe care l-au avut. Îi apreciez foarte mult, deși sunt considerați depășiți. Sunt mai vechi decât baptiștii în istorie. Noi ne-am născut din mișcarea menonită. Ei s-au conservat. Noi n-am reușit să ne conservăm. Am pornit-o bine ca și frații noștri ortodoxi în 1054. Ei s-au pierdut pe drum în 900 de ani și noi începem să ne pierdem în 300 de ani. Cine are urechi de auzit să audă. Și am zis lui fratele Beni, hei Beni dragă, mie mi se pare că suntem la pământ. Zice, nou frate Ionel, nu suntem la pământ, suntem sub pământ. Să ne ajute Domnul să ne mărturisim păcatele. Cred că avem fiecare în dreptul nostru câte ceva care ne incomodează mersul spre ceresc. Te sfătuiesc să vii la mine și să cumperi aur curățit prin foc. Degeaba strângi acolo monedele de aur și faci comori, pentru că ești bogat acum mai de toate. Să cumperi aur curățit prin foc, și aceasta e credința sfinților probată în cuptoarele experimentale ale tuturor mijlocelor de constrângere, de marginalizare și de prigonire. Să-ți cumperi haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Laodiceea era renumită pentru stofele de lână neagră sclipitoare, stofe prețioase pe care le purtau evreii cu multă predilecție. Și stofa neagră, scumpă, era expresia unei clase sociale, căci numai o clasă socială dominantă își putea permite să cumpere această stofă fină. Industria era dezvoltată pe stofa fină, din lână, pură, sclipitoare. Și Domnul zice, degeaba te lauzi tu cu hainele negre, sclipitoare, te sfătuiesc să vii la mine să cumperi haine albe. Ajută-ne, Doamne, să putem înțelege acest adevăr. Și încă ceva important. Și alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Se crede că oftalmologia era foarte dezvoltată pe vremea aceea în Laodiceea și că era așa un fel de alifie care se spunea alifia miraculoasă. Mulți oameni se vindecau de bolile ochilor în aceste școli și cu aceste mijloace miraculoase. Și Domnul zice, acum să mai vii și la mine. Ai dezvoltat foarte mult știința oftalmologică, dar să vii la mine să-ți dau alefie, să-ți ungi ochii și să vezi. Doamne, dă-ne și nouă această alefie. Unge-ne și nouă ochii. Și când vom vedea realitatea lucrurilor, vom avea motive să-ți mulțumim. Pentru că nu ne-ai lăsat să pierim în ignoranța întunecată a neștiinței. Să ne întoarcem la Scriptură. Să proclamăm încă o dată această axiomă din mișcarea reformată din secolul XVI, sola Scriptura, și tot ce nu se poate dovedi prin Scriptură să fie pentru noi anatema, și tot ce se poate justifica în adevărul Scripturii să fie pentru noi pâinea de toate zilele. Să ne ajute Domnul la toate acestea. Amin.